Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Utorak je 18. maj. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Učešće Crne Gore u misiji KFOR nacionalna je odluka, ocijenio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i poručio da bi volio da Crna Gora nastavi sa učešćem u misiji. Predsjednik Milo Đukanović kazao da će sutra odlučiti hoće li potpisati zakon o državnom tužilaštvu. Izrael nastavlja napade na Gazu. Turska prijeti da će nastaviti da kupuje oružje iz Rusije uprkos upozorenjima Vašingtona. Misteriozna bolest u Bijeloj kući. I sadržaj emisije. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović govorio je danas u Briselu nakon susreta sa Jensom Stoltenbergom o nedavno usvojenim izmjenama zakona o tužilaštvu.
Moji pravni savjetnici pažljivo sagledavaju uslove za potpisivanje donešenog zakona o državnom tužilaštvu. Večeras nakon povratka u Crnu Goru pogledat ću šta je njihovo stručno stanovište i tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku za koju mogu sa sigurnošću da vam kažem da će biti u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović očekuje da će nakon smjena u tužilaštvu rezultati borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije biti vidljivi.
Od nas traži Evropska unija da isporučimo rezultate. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Evropsku uniju.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je danas da je rekonstrukcija vlade jedna od opcija za rješavanje situacije s ministrom pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimirom Leposavićem. Da li će biti rekonstrukcije, vidjet ćemo, kazao je između ostalo Krivokapić novinarima nakon konferencije u rektoratu. Premijer je ponovio da nema priče o nezamjenjivima u vladi. Citiram, svi treba da snosimo odgovornost za svoja djela, kraj citata, poručio je Krivokapić. Najmanje 6 osoba je povrijeđeno danas u Podgorici kada se u naselju Kuće Rakića urušio objekat, saopšteno iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Navodi se da su nakon prijave na lice mjesta upućene spasilačke ekipe koje su uspješno izvukle povrijeđene ispod urušenog objekta. Služba zaštite je precizirala da su povrijeđeni predati ekipama službi hitne medicinske pomoći. U vojsci Crne Gore je sve više žena, što je pokazatelj progresa u cjelokupnom sistemu odbrane, ocijenila je ministarka Olivera Injac. Ona je navela da u vojsci Crne Gore ima oko 10% žena, dok ih je u kompletnom sistemu odbrane skoro 15%. Na konferenciji uključivanje roda u napore za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu, ministarka odbrane je kazala da su terorizam i nasilni ekstremizam sve više usmjereni na ugrožavanje žena i ženskih prava. To, prema njenim riječima, zahtjeva adekvatan odgovor na nacionalnom i međunarodnom planu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španija je vratila u Maroko 1500 migranata od oko njih 6000 koji su stigli do španske enklave Ceuta, rekao je španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Oko 6000 ljudi, među kojima 1000 djece, ušlo je u Ceutu, potvrdio je ministar, prenosi AFP. Od toga je oko 1500 vraćeno u Maroko, precizirao je i dodao da se nastavlja povratak i ostalih migranata. Turska prijeti da će nastaviti sa kupovinom oružja iz Rusije uprkos upozorenjima Vašingtona, dok Sjedinjene Države pojačavaju pritisak na Ankaru da odustane od kupovine ruskog protivraketnog odbrambenog sistema S-400. Turski ministar odbrane Hulusi Akar je ovog mjeseca odbacio američke primjedbe. To nije ofanzivni sistem, rekao je Akar i dodao da sistem ne predstavlja prijetnju za bilo koga, prenosi Glas Amerike. Washington navodi da najsavremeniji radari na projektilima S-400 predstavljaju prijetnju odbrambenim sistemima NATO-a i pozvao na njihovo uklanjanje. Bijela kuća istražuje slučajeve misteriozne bolesti nakon što su krajem prošle godine 2 zvaničnika u Washingtonu imala simptome slične sindromu Havana, od kojeg je ranije širom svijeta oboljelo više od 100 diplomata, špijuna i vojnika. Jedan slučaj dogodio se blizu velikog travnjaka na južnoj strani Bijele kuće, dok je drugi zvaničnik također imao napad u blizini ulaza u Bijelu kuću sa ozbiljnim simptomima, pa je trebao i ljekarsku pomoć. potvrdila su dva izvora CNN-u. Obavješteni krugovi još nijesu sigurni ko ili šta uzrokuje niz simptoma nervnog sistema, te da li se mogu nazvati napadima. Snažan ciklon pogodio je indijsku državu Gudžarat naletima vjetra koji su duvali brzinom i do 160 km na sat. Ciklon Tauktae putovao je duž zapadne obale Indije, zaobilazeći grad Mumbai. Najmanje 12 ljudi je stradalo, a 200.000 evakuisano, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se danas u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom na zajedničkoj preskonferenciji održanoj nakon sastanka. Stoltenberg je rekao da je Crna Gora pouzdan partner i da može računati na NATO. On je dodao da prepoznaju prijetnje po bezbjednost regiona koje, kako je rekao, dolaze iz Rusije. Detalje ima Ćerčina Tuhina.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je poručio da bi pozdravio jačanje prisustva crnogorskih vojnika u okviru misije KFOR-a na Kosovu. On podvlači da je slanje trupa u misijama, kako je rekao, individualna odluka svake države članice alijanse.
I will of course welcome contributions from Montenegro to KFOR.
Pozdravio bih doprinos Crne Gore KFOR-u jer bi to bila podrška važnom funkcionisanju misije i pomoglo bi obezbeđivanju mira i stabilnosti na Kosovu, a i širem regionu. A za Crnu Goru to bi značilo da pomaže stabilizaciji susjedstva u saradnji sa drugim NATO saveznicima i partnerima u KFOR misiji, izjavio je Stoltenberg. On je ove navode izneo nakon susreta sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je također izneo stajalište da Crna Gora treba više doprineti mirovnoj misiji NATO na Kosovu.
Šta ja mislim o svrsishodnosti pojačane participacije, dakle mislim da je to apsolutno odgovornost Crne Gore. Crna Gora je članica NATO-a, članica NATO-a iz tog regiona. Dakle, dvostruko odgovornija za stabilnost regiona Zapadnog Balkana od drugih zemalja koje su u istom statusu članice NATO-a.
Osvrćući se na odustajanje od slanja pešadijskog voda vojske Crne Gore u misiji na Kosovu, šef crnogorske države je ocenio da se radi o kolebanjima političke prirode.
Kolebanja su političke prirode. Kolebanja pokušavaju da učvrste oni koji su protivnici nezavisnosti Kosova, koji i dalje smatraju da je to bila greška i koji pokušavaju da vrate točak istorije unatrag.
Inače, generalni sekretar alijance je podsjetio da se smanjuje misija NATO u Afganistanu i s tim u vezi mnoge članice će imati dodatnih sposobnosti kako bi doprineli u ostalim misijama, uključujući i KFOR. Stoga je on ponovio da bi pozdravio pojačano učešće svih država članica NATO, uključujući i Crnu Goru, u misiji na Kosovu. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tek treba da odluči da li će potpisati nedavno usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu u Skupštini Crne Gore, čelnici vlade saopštavaju da su morali da intervenišu na tužilačkim zakonima kako bi Evropskoj uniji isporučili rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i vladavine prava. Između ostalog, Drita Nabazović, potpredsjednik vlade, najavljuje smjenu vrha tužilaštva uz obrazloženje da sa sadašnjim sastavom organa gonjenja nema rezultata. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio je da će u srijedu 19. maja odlučiti da li će potpisati nedavno usvojene izmjene zakona o državnom tužiloštvu u Skupštini Crne Gore, te saopštio da njegov pravni tim analizira izmjene koje su usvojene u Skupštini Crne Gore.
Moji pravni savjetnici pažljivo sagledavaju uslove za potpisivanje donešenog zakona o državnom tužilaštvu. Večeras, nakon povratka u Crnu Goru, pogledaću šta je njihovo stručno stanovište i tokom sutrašnjeg dana donijeti odluku za koju mogu sa sigurnošću da vam kažem da će biti u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Izmjene zakona o tužiloštvu koje je usvojila parlamentarna većina na čelu sa Demokratskim frontom podrazumijevaju promjenu sastava tužiločkog savjeta, a čime se otvara put za smjenu čelnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Od promjene vlasti na parlamentarnim izborima održanim u avgustu prošle godine, jedan od prioriteta nove vlasti je bila smjena čelnika tužilaštva kako bi otpočela, kako su rekli, konkretna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na smjeni konkretno glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića je insistirao Demokratski front, čije je čelnike krivično gonilo upravo specijalno tužiloštvo Milivoja Katnića za krivična djela u sudskom procesu državni udar i navodno pranje novca. Da bi izmjene zakona o državnom tužiloštvu stupile na snagu i bile primijenjene, neophodno je da usvojene izmjene u Skupštini potpiše predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Odgovarajući na pitanje kako će eventualno nepotpisivanje skupštinske odluke uticati na kohabitaciju, predsjednik Đukanović je rekao:
da li će ta odluka, pozitivna ili negativna, uticati na proces kohabitacije, neće opredijeliti moju odluku. Dakle, već znate za moj stav da kohabitaciju ne doživljavam kao proces u kojem jedna strana treba da dokazuje svoju posvećenost tom procesu time što će pristajati na sve što radi druga strana. To nije kohabitacija. Dakle, kohabitacija jeste zajedničko djelovanje svakog u svojoj zoni odgovornosti u interesu nacionalnih ciljeva naše države. Trudim se da tako radim sa pozicije predsjednika države i tako ću se ponašati i u odnosu na ovo pitanje.
O efektima promjene tužilačkog zakona i smjene čelnika tužilaštva na panel diskusiji govorio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je potencirao da Evropska unija traži od Crne Gore rezultate u oblasti vladavine prava.
Od nas traži Evropska unija da isporučimo rezultate. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Evropsku uniju. Naša ambicija je da ubrzamo stvari. I mi smo ih ubrzali. I isporučit ćemo rezultate. Dakle, mi ne tražimo ni 2 godine, ni 3 godine, ni 4 godine, tražimo godinu dana, ali tražimo odgovorne ljude. Da isporučimo rezultate 23. i 24. I da neko naredne proljeće odemo u Evropski parlament i da neko bilo ko u ime vlade ko bude bio tamo kaže da se u prethodni godinu dana odradilo to i to i to vezano za vladavinu prava. Što je jako vidljivo u Crnoj Gori. To je ambicija ove vlade.
Ukoliko predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbije da potpiše usvojene izmjene zakona o državnom tužilaštvu prema proceduri, parlament ponovo treba da usvoji iste izmjene, nakon čega predsjednik Crne Gore mora da potpiše novo usvojeni akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Budva dočekuje 15. godišnjicu državne nezavisnosti okićena i zastavama koje nijesu državni simboli Crne Gore. U crnogorske i zastave Evropske unije lokalna vlast je okačila i trobojke, zastave koje za prosrpske partije predstavljaju simbol, kako se navodi, srpske Crne Gore, dok je za pristalice nezavisne Crne Gore trobojka simbol negatora crnogorske nacije i državnosti. Priča Jasne Vukićević.
Uoči dana nezavisnosti su duž budvanskih ulica, osim crnogorskih, po prvi put postavljene i trobojke te zastave Evropske unije. Direktor komunalnog preduzeća Predrag Ivanović nadležan za postavljanje zastava.
Kao što vidite, grad je u nekom novom svjetlu i ruhu, najviše zbog turističke sezone, da bi našim sugrađanima i našim u regionu prijateljima pokazali da su uvijek ovdje dobro došli, također da i Evropska unija obrati pažnju na nas, da ova turistička sezona protekne u što boljoj posjeti. Odlučili smo se da grad ove godine okitimo sa zastavom Evropske unije i sa zastavom Republike Srbije, to jeste i sa našom normalno državnom zastavom.
Iz opštine Budva nam nisu odgovorili na pitanje u kom zakonu nalaze uporište za obilježavanje državnog praznika zastavama koje nisu državno znamenje. Ivanović na to pitanje kaže da imaju pravo, citat, kao u drugim opštinama.
Kao što znate, i u drugim opštinama u Crnoj Gori potencirao bih opštinu Ulcinj, gdje i oni kite grad sa albanskim zastavama i sa crnogorskim zastavama, opštinu Tuz isto, opštinu Berane koja isto kiti grad sa crnogorskim i sa trobojkama srpskim zastavama. Tako smo se i mi ove godine odlučili da približimo nešto tome zbog turističke sezone.
Advokat Nikola Martinović kaže da Crna Gora ima 2 propisa koje regulišu upotrebu državnih i nacionalnih simbola, pa i zastave Crne Gore.
Naravno, ta zastava se ističe u vrijeme državnih praznika i to je vrijeme pred dan nezavisnosti da se ta zastava istakne. Zakon također predviđa da zvaničnu crnogorsku zastavu moguće istaći zajedno sa nekim drugim zastavama nekih drugih država. Međutim, i u tom slučaju zakon je propisao da crnogorska zastava zauzima počasno mjesto. Dakle, ovim zakonom se štiti crnogorska zastava kao simbol države Crne Gore koju moraju poštovati svi. Takvu regulaciju imaju sve države savremenog svijeta. Zastava neke države nekome može da se sviđa ili ne sviđa i pitanje utiska ili da li je ta zastava moderna ili da li se nekom sviđa ne postavlja se kao pitanje zakona, već se državni simboli moraju poštovati bez obzira da li vam se sviđa ili ne sviđa.
Iz više opozicionih partija, ali i URE, koja je dio vladajuće koalicije na državnom nivou, osudili su isticanje trobojke u Budvi. Na objašnjenja budvanske vlasti da se ta zastava nalazi u Ustavu iz 1905. iz liberalne partije su kazali da, bez grba Crne Gore, ona nikada nije bila zastava Crnogorske kraljevine, već srpska narodna zastava u Srbiji. A sve i da jeste bila zastava kraljevine, 21. maja se ne obilje obilježava dan Kraljevine Crne Gore, već dan obnove nezavisnosti države Crne Gore koja ima svoje obilježja i simbole, definisane Ustavom, saopštili su liberali. U pravnom pojašnjenju značenja istorijskih simbola, advokat Nikola Martinović kaže da zakon ne navodi da istorijska zastava Crne Gore ima crvenu, plavetnu i bijelu boju, već da su to narodne boje. Također, dodaje Martinović, upotreba istorijskih simbola nije regulisana zakonom. Što se tiče državnih simbola Crne Gore, za njihovo nepoštovanje su propisane i novčane kazne, dodaje Martinović.
Pa ukoliko državni organ ne poštuje ova dva propisa o isticanju državnih simbola Crne Gore i isticanju i upotrebi nacionalnih simbola manjinskih zajednica u Crnoj Gori, može biti kažnjen pravno lice novčanom kaznom od 2.500 do 5.000 eura, fizičko lice može se kazniti kaznom od 500 do 5.000 eura. Odgovorno lice u pravnom licu koji je napravi takav prekršaj može se kazniti kaznom od 300 eura do 2000 eura. Taj prekršaj je propisan zakonom o javnom redu i miru i nadzor nad ovim zakonom provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je to njihov posao.
Iz MUP-a i Uprave policije za sada nismo dobili odgovor da li je zakonito isticanje zastava u Budvi koje nisu državna obilježja Crne Gore uoči državnog praznika, te što će preduzeti ukoliko je riječ o kršenju zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izraelski vojni avioni nastavili su s bombardovanjem Gaze uprkos tome što je Gaza, prema izvještajima agencija, tokom noći privremeno obustavila napade. Uz bezbjednosnu, Gazi prijeti i humanitarna kriza. Na zahtjev Nigera i Alžira u četvrtak će zasjedati Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Detalje ima Edip Bajrović.
Zdravstveni zvaničnici u Gazi u utorak ujutro nisu izvještavali o novim palestinskim žrtvama. Intenzitet palestinskih raketnih napada na Izrael također je oslabio. Uprkos tome, glavni glasnogovornik izraelske vojske, brigadni general Hidai Zilberman, rekao je da Izrael nastavlja djelovati u Gazi u skladu s popisom ciljeva. Stanovnici Gaze preko noći su izbrojali više od 60 izraelskih napada. Iz Gaze je u ponedjeljak navečer, nešto prije ponoći, ispaljeno nekoliko raketa prema Izraelu, a zatim je obustavljena paljba sve do zore. Ova pauza u raketnim napadima najduža je od početka sukoba koji su započeli prije 9 dana, što možda ukazuje na to da su pregovori oko prekida vatre urodili plodom. Palestinski mediji su izvijestili da je izraelska vojska rano jutros pogodila Hamasove brodove na obali Gaze. Od početka novog izraelsko-palestinskog sukoba, zvaničnici u Izraelu su istakli kako su pripadnici Hamasa ispalili oko 3350 raketa iz područja Gaze. Također, izraelska vojska je istakla kako je tokom vojne operacije u Gazi ubila najmanje 130 militanata. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim upravlja Hamas, saopštilo je da je u napadima na Gazu do sada ubijeno 212 ljudi, među kojima je 61 dijete, te 36 žena, piše CNN. SAD, Egipat i Ujedinjene nacije su intenzivirali diplomatske napore koji bi trebali dovesti do okončanja sukoba, a Generalna skupština UN-a će u četvrtak 20. maja održati sjednicu na kojoj bi se trebalo razgovarati o prekidu sukoba. Niger, predsjedavajući organizacije islamske saradnje, i Alžir, koji trenutno predsjedava Arapskom ligom, su tražili zasjedanje Generalne skupštine. Brisel će na hitnoj videokonferenciji europskih ministara vanjskih poslova također razmotriti sukob koji se nastavlja, najsmrtonosniji od rata u Gazi od 2014. godine. Uz sigurnosnu Gazi prijeti i humanitarna kriza, jer je gotovo 40.000 ljudi raseljeno, a 2.500 stanovnika je ostalo bez krova nad glavom u izraelskom bombardovanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šta rade kineski dronovi u Srbiji i za šta se koriste, detaljnije u prilogu Mila Đurđević.
Šest dronova kineske proizvodnje CH-92A prvi put su javnosti predstavljeni u julu 2020. Koriste se za izviđanje terena i napad laserski vođenim raketama. Odgovor na direktno pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je koštalo šest bespilotnih letelica CH-92A nije želeo da da ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada prisustvovao predstavljanju letelica.
Možete li nam reći koliko su plaćene letelice?
Jel možemo?
Kao što znači da imamo klauzulu u ugovoru da ne možemo nikada.
Ne možemo, ali nisu mnogo. Pa kada nabavljamo i neku robu sa nekom drugom zemljom, uglavnom se što se tiče vojske drži u tajnosti.
Međutim, Radio Slobodna Evropa je uvidom u bazu podataka o uvozu iz Kine za 2020. godinu došao do podatka da je Srbija u toj godini uvezla vazduhoplove iz Kine u vrednosti od 19,3 miliona američkih dolara. Izvor za podatak o vrednosti uvezenih letelica iz Kine, kako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjeno u Zavodu za statistiku, je Uprava carina Srbije. Ta institucija na mesečnom nivou dostavlja Republičkom zavodu za statistiku podatke o međunarodnoj robnoj razmeni.
U principu, u razvijenim demokratijama takvi podaci nisu i ne predstavljaju tajnu. Svi podaci o nabavkama koji imaju međunarodni karakter nisu sasvim sigurna tajna za strane obavještajne službe, a time ni za zvaničnike tih istih zemalja. Samim tim, očigledno je da se podaci o nabavkama naoružanja i vojne opreme iz Kine drže u tajnosti samo za našu javnost, odnosno za građane Srbije.
Navodi za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić. Srbija je prva evropska država koja je uvezla avijacijsku opremu iz Kine. U oktobru 2020. izvršeno je prvo bojevo gađanje dronovima CH-92A. To je bila i prva upotreba kineskih dronova na evropskom kontinentu. Od ovog presedana, smatra Lunić, Kina ima veću korist od Srbije. Kina posmatra izvoz naoružanja i vojne opreme kao sopstveni izložbeni salon, dok Srbija, kako navodi Lunić, nabavlja naoružanje i vojnu opremu koja nije operativno kompatibilna sa postojećim borbenim sistemima u vojsci Srbije. Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, koja je Kini nametnula embargo na izvoz oružja 1989. Embargo su uvele i Sjedinjene Američke Države. Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu je 2020. upozorila Srbiju zbog nabavke naoružanja iz Kine. Slažemo se da je nabavka vojne i odbrambene tehnike suverena odluka svake zemlje, pa ipak vlade bi trebalo da su svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama, navela je tada u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glavni favoriti na predsjedničkim izborima u Iranu sljedećeg mjeseca su dvojica konzervativnih političara, dok reformisti koji su podržavali odlazećeg predsjednika Hasana Rohanija vjerovatno ostaju bez podrške većine Iranaca gnevnih zbog ekonomskih poteškoća usled obnovljenih američkih sankcija, pišu svjetski mediji. Šef iranskog pravosuđa Ebrahim Raisi i bivši predsjednik parlamenta Ali Larijani registrovali su se kao kandidati na izborima zakazanim za 18. jun, navodi BBC, ističući da se dvojica konzervativaca smatraju vodećim kandidatima za nasljednika Rohanija, umerenog predsjednika koji ne može da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Svi kandidati bit će podvrgnuti proveri Saveta čuvara, koji će 27. maja objaviti listu odobrenih kandidata. Savet, koji čini 12 teologa i pravnika, odobrio je samo 6 od više od 1600 kandidata za izbore 2017. na kojem je Rohani pobedio u prvom krugu sa 57% glasova, a Raisi bio drugi sa 38%. Raisi najavljuje borbu protiv siromaštva, korupcije, poniženja i diskriminacije, dok reformisti i aktivisti za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog njegove prošlosti, posebno njegove uloge u masovnim pogubljenjima nekoliko hiljada političkih zatvorenika 1988. Raisi je rekao da su pogubljenja bila opravdana zato što je pokojni vrhovni vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini izdao fatvu. Šef pravosuđa Raisi tvrdi da je ponudio promenu u odnosu na Rohanijevu reformsku vladu, dok bi njegov najveći rival Larijani mogao da ujedini umerene reformističke birače sa onima koji mešaju konzervativizam sa pragmatizmom, ukazuje Times. Raisi bi po pisanju britanskog lista u budućnosti mogao da preuzme vlast od 82-godišnjega Ajatolaha Alija Hamneija, dok bi sada njegov apel upućen siromašnima mogao da mu donese naklonost u vreme ekonomskih poteškoća izazvanih američkim sankcijama. Larijani je bivši oficir revolucionarne garde, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i predsednik parlamenta. On je podržao Rohanija protiv tvrde linije oko vrhovnog vođe i u vođstvu garde, kao i u pregovorima za nuklearni sporazum, a sada je doveo pod znak pitanja lidere koji su stavili ideološku čistotu i agresivnu retoriku ispred problema običnih ljudi. Među do sada prijavljenih 592 kandidata je 40 žena, kao i Mahmud Ahmadinejad, bivši predsednik koji je postao omražen na zapadu pre nego što se posvećao sa vrhovnim vođom, navodi Times. Sa druge strane, ukazuje Financial Times, reformisti se moraju izboriti za podršku Iranaca koji su glasali za Rohanija na izborima 17. ali koji su rekli da više nikada neće glasati za njih iz protesta zbog ekonomskih teškoća. Rohani se kockao oko dogovora o nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama 2015. ali odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma 18. i uvede stroge sankcije bila ogroman udarac za reformske snage. Raisijeva kandidatura potencijalno komplikuje i razgovore američkog predsjednika Josefa Bajdena i Irana oko nuklearnog programa koji je konzervativni kandidat ranije kritikovao, zaključuje Newsweek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I za kraj pričom idemo u Srbiju, tačnije na Zlatibor, gdje ponovo ima Jelena. Otkada je u martu u Centar za reprodukciju 8 jedinki doprimljeno iz lovišta u Bačkom Monoštoru. Nakon što su sa ove planine nestali prije više decenija, sada tamo ima 11 jelena i 8 košuta. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, plan je da ih u narednih 5 godina bude više od 100.
Okolne planine su već izvršile reintrodukciju jelena i ova divljač će ponovo zauzimati prostore gdje je nekada obitavala, kaže Milun Melović iz stručne službe Lovačkog udruženja Zlatibor, koje rukovodi projektom.
U periodu od 5 godina nekih 100 jedinki treba da bude pušteno. Svake godine će se ispuštati određen broj divljači, zavisno koliko bude moglo da isporuči lovište koje isporučuje jelen. Tara je već ispustila određeni broj divljači, Nova Varoš također. Sada smo mi sa našim brojem divljači koji će biti pušteni na Zlatibor zaokružiti jednu celu priču, da će jelenska divljač biti vraćena na područje gdje je nekada predavno bila i obitovala.
Jeleni se i dalje nalaze u reprocentru, odnosno u zagrađenom prostoru površine oko 18 hektara. Dobro su se adaptirali, sve manje se hrane kabastom hranom, sada ima dovoljno ispaše, objašnjava Melović.
To su se jako dobro prilagodili. Sada kako je krenulo da zeleni trava, kabastu hranu uzimaju sve manje zrnastu po potrebi, kako su nam preporučili ljudi iz lovišta i veterinari, otprilike 1 kg dnevno zrna ste hrane po grlu, a što se tiče ispaše, imaju dovoljno i u reprocentru, a te kada budu ispušteni napolje, onda će imati sasvim dovoljno.
5 ženki će uskoro dobiti potomstvo, tako da će puštanje jelena izvan reprocentra zavisiti od vremena potrebnog da mladunci ojačaju, a kada ojačaju mogu da odu, ali će i dalje biti pod nadzorom.
To je samo otvaranje ograde, a oni će već izabrati da li će otići ili će koristiti ovaj prostor još neko vreme. Pravit će se jedan sistem hranilica oko reprocentra da bi vidjeli gdje će njima najviše da odgovara kada izađu, tako da oni će apsolutno biti pod nadzor. Neće biti prepušteni sami sebi. Nastavlja se hranjenje na hranilicama unutra, jer su oni navikli na ovaj prostor i neka iskustva sa Tare kažu da se oni iako odu na neko vrijeme vrate hranilicama, što znači da će ovaj prostor ostati otvoren sve do sljedeće ture koja bi trebalo sljedećeg marta da dođe iz jednog od lovišta.
Projekat reintrodukcije jelena sprovodi Uprava za šume Ministarstva za poljoprivredu. Cilj je vraćanje jelenske divljači na prostore koje je naseljavala pre više decenija, i to nije samo područje Zlatibora i Tare. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.